ለአብዛሐለፈ አመት ጀመረን 55 ኪሎ ሜትር ናይ ከተማ ጽርግያ ይህነጻሎ ብ3.7 ቢሊዮን ብር ይህነጻሎ እዚ መንገዲ አብዛጽል አመት ከዛዘሚዩ እቲ 12.5 ኪሎ ሜትር መንገዲ አስፋልት ድማ ለማን ተመርቅሎ ሙልጌታ ጽብሃ
ምምሕዳር ከተማ መቀለ ሽፋን መንገድ አስፋልት ታ ከተማ ንምዕባይ አብዛ ሐለፈ አመት 21 ኪሎ ሜትር መንገድ አስፋልት ህንጸት ጀሚሩ ለማዓመት ድማ 44.5 ኪሎ ሜትር መንገድ ይህ ህንጸት መንገድ አስፋልት ዘጀመረ በሱር ኮንስትራክሽን ሐላፍነት ተወሰነ ወልቀ ኩባንያ ዝታነጸ አካልቲ ፕሮጀክት ዝሆነ 12.5 ኪሎ ሜትር መንገድ አስፋልት ለማዓንቲ መርቀም ዝከፈቱ ምክትል ርዕሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በጽሬት ቅልጣፈን ዝሐሽዋጋን ተፈ ጽሚላም እቶም ይህነጹ ዘለው መንገድታት ነታ ከተማ ብዙሓት መማረጺ መንገድታት ክልዋ ዘገብሩዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን በዝድማ አቤት ከተማታት ክህልወን ዝግባ መንገድታት መቀለ ቱንነላይሎም
መንገድ ባዕሉ ዓወትኒ መንገድ ምስራሕ ግንትዋና እስ መንገድ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ልምዓት ጎኒ ጎኒ መንገድታት ተጀሚሩ ዘሎ ንሪኦም ዘለሓርሕደ ለውትታት ልንገና እየን እድሕሪአን ዝመጽእ ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ሰብ ምንቅስቃስ ስለዚ ከተማ ሲወት ክልዎ ዓብዪ ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቃሳት ክህሉ ዓብዪ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ክህሉ እናማረፅካ እውን ስለግዜኻ ወጢብካ ምቹው ዝኾነ መንገዲ ስለዚ ከተማ ብጣዕሚ ዓብዪ ዓብዪ ልምዓት የመዝግብከም ዘሎ እዩ ዘርእየና
ስራሕቲ መንገዲ ኣስፋልት መቐለ ንቐጻሊ ዕብየታ ከተማ መሰረት ዘንብር እዩ ድማ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ መንገዲ ኣስፋልት ፍርያት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክብልዮም ተዛሪቦም
እቲ መንገዲ መቐለ ይቅየር እዩ ዘሎ ብዘይ ምንም ጥርጥር ውፅኢት ቃልሲ እዩ ካልእ ኣይኮነን ካብ ድሕነት ክንወፅእ ካብ ድሕረት ክንወፅእ ክንለምዕ እንዲና ተቃሊስና መዓት መስዋእት ዝኸፈለሉ ናቶም መርኣያ እዩ መንገዲ ጥራሕ ኣይኮንና ግምግም ብኩሉ ኢና ንሕና ንቅየር ንደሊ ሓደ ናይ ለውጢ ምርአይ ግን መንገዲ ኣብ መሰረተ ልምዓት ብጥራሕ ሓደ ሕዝቢ መንገዲ ኣብ መንገዲ ፅቡቅ እንተሰሪሕካ ካሊእ ስዒም እዩ ዝመፅእ ስለዚ መቐለ መርኣያ ትኾነላ ኢና ኢና ንወስድ እና ኢና ክንሕጎሰሉ ዘለና ብኣግባቡ ተጠቂምና ድማ ዝበለፀ ልምዓት ካብ ድሕነት ድሕረት ካብ ድሕነትን ድሕረትን ክንወፅእ ክንሰርሐሉ
እቶም ሎማዓንቲ ዝተመረቑ 12.5 ኪሎ ሜትሮ መንገድታት 4.5 ኪሎ ሜትሮ ካብ መወዳእታታ ክሳብ 18 ክሳብ ደብሪ ድንጉር 1.8 ኪሎ ሜትሮ ካብ ዕዳጋ ብዕራይ ክሳብ መንደር ዲያስፖራ 3.5 ኪሎ ሜትሮ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቅፅሪ ዓዲ ሓቂ ክሳብ ኢንዳስትሪ ፓርክ 2.6 ኪሎ ሜትሮ ድማ ካብ ጎዳና ዘስላሴ ክሳብ ቀበሌ ባዶ 6 ዝሸፈነ እዩ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ እቲ ሎማዓንቲ እንቲ ንምምራቅ በቂዑ ዘሎ መንገዲ ኣስፋልት ሓዊሱ ካብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተጀመሩ 65 ኪሎ ሜትሮ መንገድታት ኣብታ ከተማ ይህነፁ ከም ዘለው እዚ ድማ 3.7 ቢልዮን ብር በጀት ከም ዝወስድ እዮም ገሊፆም ዝተመረቁን ኣብ ህንፀት ዝርከቡ መንገድታትን ናብ ከተማ መቐለ ንዝኣተዋ ገጠር ከባቢታት ዘራክብ ከም ዝኾነ እውን እዮም እቶም ምክትል ከንቲባ ተዛሪቦም
ኩለን ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣትያ ቁሸታት ኩለን ናይ ኣስፋልት ደካል ይኮና ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ቀፂሉ ዘሎ ስራሕና ክኮን ንክእል ኣብ ኮብልስቶን ናይ ኮኔክቲቪቲ ስራሕ ዲና ክንሰርሕ ማለት እዩ ግራቨል ሮድ ዝተወሰነ ናይ ኣክሰስ ፀገም ኣለውን ኤርያ ንክለና ኣብ ቆፃሊ ዓመት እዚአን ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ኣብ ሴም ታይም ካብቲ ኮንትራክት ዝወሰኽናዮ እውን ናይ ሚዘር ፌዝ ዋን ኣባይቲ ናይ ውሽጢ ንውሽጢ መንገዲ ሙሉእ ግራቨል ሮድ ክንሰርሖ ኢና ከዚ ማለት እዩ ኦልሬዲ ኮንትራክት ተባዒልና ኣለና ስለዚ መቐለ ዳርጋ ብናይ ስፋልት ስራሕቲ ሙሉእ ንሙሉእ ኔትወርክ ትኮንና ማለት እዩ
ኣብታ ከተማ ካሊእ ብመንግስቲ ፌደራል ይስርሑ ዘለው 37 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ኣስፋልት እውን ስራሕቶም ይዛዘም ምህላው ኢንጂነር ኣርኣያ ተዛሪቦም እዞም መንገድታት ህንፀቶም ዝተዛዘመ ሽፋን መንገዲ ኣስፋልት ከተማ መቐለ ብ3 ኣፅፊ ክዕብዮ እዩ ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡኻ መቐለ